Политически некоректно.
С Камен Жеков, който е звукорежисьор, Добрина Карамболова, редактор на предаването, и Ивелина Георгиева, която се грижи за връзката ни с вас в социалните мрежи. Аз съм Силвия Великова, Марина Великова избира музиката. Ето какво ще слушаме.
Здравейте! Днес ще слушаме музиката на един от най-любимите изпълнители на нашия екип. И това е Sting. Поводът е, че през септември тази година той отбеляза 25-та годишнина от тройно платинения си албум Brand New Day с дигитално разширено издание, което включва повече от 20 бонус песни, или по-точно общо 33. Това са редки ремикси и изпълнения на живо, много от които досега не са били достъпни дигитално. Носителят на 17 награди Грами, Златен глобус и множество отличия за приноса си към музиката и хуманитарните усилия, освен музикант, басист, изпълнител, съосновател на Полис и актьор, Sting също е и социален и екологичен активист, подкрепящ различни каузи. Той е съосновател на Rainforest Foundation Fund, платформа в защита на тропическите гори и подкрепа на правата на коренното население, живеещо там. Тази организация разширява обхвата си в световен мащаб, като се занимава с проблеми като обезлесяването, изменението на климата и правата на коренното население. Sting също участва в благотворителни концерти в подкрепа на човешките права, включително и акции на Amnesty International. Освен това, той подкрепя хуманитарни каузи като информираност за СПИН, намаляване на бедността и в полза на образованието. Песента му «They Dance Alone» привлича вниманието към политическото потисничество в Чили, докато работата му с организации като UNICEF и Life Earth отразява по-широкия му ангажимент към глобалната справедливост и екологичната устойчивост.
I was born within spitting distance of a shipyard.
Роден съм на крачка разстояние от корабостроителница. Моите най-ранни спомени са за варели и гигантски кораби, извисяващи се над къщата ни. Като дете гледах как хиляди мъже влизат в корабостроителницата всяка сутрин и как се връщат у дома всяка вечер. И се чудех, това ли е и моята съдба. В града имаше много малко друго да се прави. Дядо ми беше работил там, баща ми строеше турбини, а това беше последното нещо, което аз исках да правя. Сега си спомням. Мисля, това е почти психически дълг, който трябва да платя на общността, която ме създаде. На двигателя, който ме накара да избягам. В по-късния етап от живота си осъзнаваме, че идва момент, в който като сьомга трябва да се върнем на мястото, откъдето сме тръгнали. Точката, където да се замислим за смисъла и да осъзнаем живота си. Да дойдем на себе си. Това е темата за призраците. Това е наистина търсене на себе си.
Днес слушаме музиката на Sting от разширеното и само дигитално издание на албума му Brand New Day.
И сега към рубриките в Политически некоректно. Както винаги, започваме с сатиричния коментар на Иво Балев от сега.
Новини с добавена стойност.
Ние сме изключително последователни и ще влезем в разговори, след като се подпише декларацията за изолирането на Делян Пеевски от властта.
Искам, скъпи съучастници, да проведем една мозъчна буря заедно. Да помислим как може да се осъществят нашите ураганни идеи за живота, как можем да постигнем набелязаните идеали и как България да се здобие с редовно правителство след дългото ходене по мъки, избори и дни за размисъл. Какви са пречките на този етап? Те са около 3,5 на брой. Наблюдава се, например, следното явление. Основните политически субекти, от които се очакват обединителни и разумни действия, това са победителите ГЕРБ СДС от една страна и коалицията ППДБ от друга. Тези два вектора, тези две парламентарни величини трябва да намерят общо поле за математическо действие и да съставят мнозинство в НС за подкрепа на кабинет. Обаче тези две страни в конфликта обединение след поредните избори неизменно твърдят едно и също една за друга. Ние искаме да направим правителство, ама другите саботират усилията ни. Всяка страна твърди, че дава мило и драго, за да постигне резултат, но резултат няма и няма и все нещо пречи. Да вземем под нашата аналитична лупа най-напред тъй наречения санитарен кордон около Делян Пеевски. ППДБ настоява Бойко Борисов да подпише декларация за санитарния кордон и така да гарантира пред взискателните партньори, че няма да си играе с Пеевски. Невски. Това изначално е доста детско според мен, но нека приемем, че има сериозни основания да не се работи с господин Пеевски и в този смисъл искането за санитарен кордон има някакво солидно основание. Завладени институции, нелегитимно влияние и други отрицателни явления, които презумптивно свързваме с фигурата на Homo Corpulentis. Всичко това отчасти го възприемам, обаче не мога да разбера фиксирането в декларацията за санитарен кордон. Защо подписът на Борисов в тази декларация е толкова важен, след като опонентите приятели от ППДБ твърдят, че този подпис не струва и люспа домат? Борисов и в момента се кълне, че няма да работи с Делян Пеевски. Аз не твърдя, че Борисов ще изпълни това изцяло, но недоумявам какво ще промени подписът му, който без друго за нищо не става според тези, които ултимативно искат въпросния подпис. Тук има една подточка. Президентът Радев не е подписвал декларация за санитарен кордон, ала сам предприе действия за ограничаване на влиянието на господин Пеевски. Значи може и без декларации. Втория препани камък, това е личността на Борисов. Борисов предлага себе си за премиер, за да носи отговорност и за да не се преструва, че някой архангел Габриел ушки му управлява така или иначе в концепциите и понятията на самия Борисов. Борисов и ГЕРБ са като Ленин и партията, братя-близнаци, еднакво любими на майката история. Когато ППДБ искат взаимодействие с ГЕРБ, но без Борисов, какво точно искат? Колкото и равно отдалечен премиер да се назначи, поведението на ГЕРБ в този хипотетичен кабинет така или иначе ще зависи от решенията и понятията на Бойко Борисов. Така че и това условие за съвместна работа дайте ГЕРБ, ама без Борисов няма политическа логика. Третият препани камък, който обръща каруцата на заедността, това са различията по тъй наречената съдебна реформа. За 90% от публиката съдебна реформа това е просто абстрактно заклинание абракадабра, темида, атлантида. И едните и другите кандидат реформисти искат да правят такава реформа, която или да вкара противниците им в затвора, или да ги направи зависими в страха си от затвора. Това важи и за едната, и за другата страна в политическия спор, кой действително иска правителство и кой саботира процеса. Но ако под съдебна реформа се има предвид някакво имам БЛД като с домовата книга за служебните премиери, не благодаря, пържен въздух не консумирам, БЛДисах. То с правителство и без правителство, виждаме, животът си върви. България влезе в Шенген, Сирия се прекроява, ние произвеждаме оръжие повече от цяла Европа, но пък предвидливо си нямаме армия.
Новини с добавена стойност.
И така, ще успее ли първата политическа сила да състави правителство? Знаете, Бойко Борисов поиска отсрочка от президента Румен Радев, а следващата седмица се очаква да проведе разговори с ДБ, Има такъв народ и БСП. Ще отстъпи ли той от заявеното желание, именно той да е кандидат премиера, за да се опита да събере мнозинство и този път да управлява? С кого, как ще коментирате решението на президента Румен Радев да изключи ДПС на Делян Пеевски от политическите консултации за редовен кабинет? И наруши ли според вас държавния глава Конституцията или по-скоро реализира неподписаната, както стана дума по-рано в коментара на Иво Балев от него, декларация за санитарния контрол, реализирайки го на практика. Между прочим, можем да добавим и новата тема от днес. Може ли да се окаже, че активността на Борислав Сарафов сам в предизборна кампания с имунитетите на хора от Продължаваме промяната може да ги умилостиви и всъщност да направи по-възможно и ПП да са част от разговорите за властта? Очакваме вашите коментари на телефоните ни 0889-202-207, 029-336-743 и 029-63-1565. Имаме и анкета с въпрос, ще има ли според вас правителство с първия мандат. Можете да ни отговорите в Facebook, стори на Instagram, в X, Threads и TikTok. Навсякъде сме политически некоректно. А сега как звуча отиващата си седмица, чуйте.
Коментар.
Деня на борба срещу корупцията дига обвинение към мен за ареста на Борисов е жалка картина.
Жертвите сме ние, бе. Не са те. И какво им се е случило, че им искат имунитета ми? На моя искан. Ма тогава нямаше такива, оле майко.
Аз си давам имунитета веднага, защото няма какво да крие, няма от какво да се притеснявам.
Беше ли нощеска в клетката? Пикали като нас кофите? Дадоха ли му повръщаното одяло Бойко Рашков да се завие с него? Извлекоха ли го пред децата му?
Това е 100% действие на Пеевски.
наблюдавам едно голямо шоу. Да видиме, ако си даде имунитета и наистина това дело влезе в съда, може да повярвам на действията на прокуратурата. Ако е рекламен трик за съживяване на египетски муми, като Кики, който е наркозависим, както чухме и от Делян Добрев от ГЕРМ, единство, което препоръчвам с един наркоман да не се занимава цялата държава вече, да го пратят в комуна да се лекува.
Никога не съм употребявал наркотици, аз съм баща на 3 деца. Завеждам дело срещу Делян Пеевски и Делян Добрев, защото не могат те да говорят тези лъжи.
Ако на Лена Бориславова се поиска имунитета, искам колегите от ПП да знаят, че ще има 69 гласа против. И ако това се направи, възмущението ми ще е такова, че ще седна да гледам декларация.
Той трябва да вземе решението си. Аз заставам и избирам България пред Пеевски да го заяви ясно, да подпише тази декларация и да почне разговори с нас. Няма институция, която иска да го покани. И президентството го отказа.
Аз преди това казах, че аз няма да отида на консултации при Радев, ако утре ДПС е ново начало, на едни бъдещи избори, когато и да са те, е първа сила или втора сила. Радев няма да ни даде мандат. Той прави анархия. Този човек е анархист.
Делян Пеевски почва да става господин никой. Се озлобява от тази слабост и почва само да говори простоти. Разбираме, че започват преговорите. Ние на господин Борисов доверие му нямаме.
И както виждате, сутрин те ни хулят, ние следове ги каваме на разговор. По-малко е шизофренно, но правиме.
Без коментар. Хубаво е да имаш реалистична самооценка. Както се казва, наистина изглежда доста шизофренно. Какво ще излезе от тази шизофренност? Според Людмила Стоянова, не мисля, че с първия мандат ще се състави правителство. 11 пъти гласуваха за председател на Народното събрание. По-скоро се върви към нови избори с още нови играчи на политическата сцена в изчакване на промени в глобален план. Румен Иванов, решението на президента е чудесно и морално правилно, особено след постоянната атака от страна на момчето към него. Дали е законно, обаче не знам. Дано да е. Електорално за ГЕРБ и ППДБ е по-добре да има правителство, понеже ако няма, на следващите избори ще получат още по-нисък резултат, а Делянчо ще си вдигне платения вод и може да стане втори, така че да му мислят. Докараха ни до момента, в който отчаяно ни трябва сформиране на каквото и да е правителство с крайно занижени изисквания за интегритет, защото вече усилено вървим към руба на пропуста и ако някой не хване юздите, ще паднем най-малко финансово. Надявам се разума да наделее, също и по въпроса за бюджета, трябва да се отрежат поне 10 милиарда от него и най-накрая да се спре с заемите. И още нещо пише Румен Иванов. Корупция не се бори с лозунги. Добър ден сега на първия ни слушател.
Добър ден. Мито нарушение на Конституцията е и продължаване на мандата на Жева Налатва. Като гледам, момчето си трае по този въпрос.
Така че смятате, че президента не е нарушил Конституцията, така ли? Или че просто всички я нарушават?
Смятам, че морала стои над закона. И понякога човек трябва, тя конституцията и конституционалистите и представа са си нямали 4 екземпляри един ден ще попаднат в сградата, наречена Народно събрание.
Да, има нещо такова.
Така, никой не си го е представил. Но аз си мисля, че държавата икономически много ще спести, ако господин Пеевски, не дай си Боже, спечели избори. Персона на ограда никъде няма да пътува, Америка е много далече, Англия. И да, така че да ви кажа, от някъде има и ползи. Така хубаво ще се капсулираме.
Добре, разбирам вашето иронично отношение. Относно, нека едно изречение Борисов, да кажете за това ще има ли правителство.
Относно господин Борисов, смятам, че той като в билярда с една топка удря две. Едните ги изолират, даже според мен ПП-тата така изолирани, май ще се посъхранят малко повече, зависи ако не се самоубият. А пък той, който погали по главата, му окапва и главата и мозъка след. Това е пък и окапва така прогресивно. Така че не знам дали е поощряване към да, България, като гледам активността на господин Атанасов, към който аз имам изключителни обструкции, особено последната една година. Не знам.
Не знаете. Добре, благодаря ви. Нека да чуем и другите слушатели. Здравейте на следващия.
Здравейте, добър ден.
Добър ден.
Да. Бойко Борисов е толкова милостив. Аз ако съм на него, въобще няма да се занимавам с такива хора. Такива хора ги има и по пътищата, на кръстовищата. Такива хора ги има и като манталетят.
Тоест, какво да направи?
Ами просто той е милостив. При положение, че да се изцапани, така казано Асен Василев по телевизията и да каже, че цяла България се радвала за неговото отвеждане, за неговия арест, това е свръх на хаос от това. Аз не мога да ги разбера тези хора.
Е, добре, де, той Борисов не ги покани тях на разговор. Въпросът е, че той няма достатъчно депутати, за да прави сам правителство, така че с кого си представят?
Въпросът е, че с такова нахалство работят върху него. Просто,
а какво да направи той?
Отношението им, защото такъв манкалитет просто не е...
Аз ви разбирам, казвате, че са неблагодарни, той му ги кани, пък те не го така. Въпросът е, че той няма също така избор, тъй като са 69 депутати и не може да направи правителство.
Значи те искат ГЕРБ въобще да не се явяват на избори, това е един вид...
Не съм чула такова нещо, да.
Това е политическа психолог. И аз мога да кажа, че Кирил Петков, когато говори за тази, значи толкова неблагодарен човек. Когато говори за тази, той нарича мръсна машина. Добре, тази мръсна машина, както я нарича той? Тази мръсна машина, тогава не беше ли мръсна машина, когато ти отвеждаш по произволен начин политически лидер от вкъщи?
Разбрах ви. Кажете обаче, според вас има ли шанс за правителство? Разбирам това с политическия холокост. Да. Ще има ли правителство?
Ами надяваме се, защото тези хора най-после трябва да разберат, че това руско влияние, което е в България, трябва въобще да се изкорени.
А кой да влезе в това правителство, според вас? Кои парламентарни групи да го подкрепят?
Да влязат парламентарните групи, които са демократични, а не като Кирил
Петков. Кои са те? Кои са те? Кои са те? Кои са демократични?
Демократична България и се надяваме, ето вижте, БСП
не стигат.
За Шенген. Ето БСП са демократични хора.
Така?
И казвате позитивно за Шенген.
Добре.
А Костадинов и Итана просто
разбрах. Добре,
хора.
Разбрах ви. Казахте БСП, Демократична България, за Има такъв народ, не разбрах. Смятате ли, че трябва да се част от управлението?
Такъв народ, те просто не знаете какво са там.
Добре, тогава излиза пак сложна математиката. Благодаря ви много. Еми Николова, ако не се състави правителство, няма да е виновен Борисов. Всяко отстъпление има граници. На хаосото случая е безгранично. Дафина Рашкова, ще направи всичко възможно, за да има правителство в техен интерес, а не защото държавата е в критично състояние. Осибаровска, силно се надявам, че няма да се стигне до правителство. Ето това мнение на другия край. Георги Ангелов не очаква да бъде сформиран кабинет поради различните ценностни различия между тези партии, визира ГЕРБ, ДБ, Има такъв народ и БСП. И сега отново към телефоните. Добър ден.
Добър ден. От Пловдив.
Слушаме.
Димитър Ангелов. Mm-hmm. Според мен депутатите пак почнаха да се губят времето с разни изслушвания на министри.
Ами нямат още комисии, нямат какво друго да правят, иначе трябва да не ходят на работа.
Нали са отнесли там закони?
Ами не може, няма комисии още.
15 януари, ако ни приемат законите за съдебната власт и закона Гърнишки да влезе в България, да може да бъдат съдени както по американските закони, нали? Те са върха на...
Така.
Да, ако всички казват американските места, те са, всички трябва да се учат от тях.
Тоест, какво ще стане, ако не ги приемат тия закони до 15 януари?
Ако не стане, ще продължи лъжеца Сарафов, който миналата година каза, че няма се кандидатира.
Той не е единствения, който е казал, че няма се кандидатира, пък после се кандидатира, така че не го обиждайте.
Ама ако продължи той да е, мафията продължава и целият народ ще страда, а пък бюджет...
Тоест да има правителство, казвате, така ли?
Моля?
Тоест казвате, че трябва да има правителство.
Не, правителството може да почака и до края на януари. Президента
закони да приемат, да. Добре, разбрах ви. Значи да...
Нещо може да почака до края на януари.
Тоест казвате, че Сарафов е най-важен. Да. Добре.
Сарафов.
16-ти, но по принцип няма значение, да. Един ден разлика. Благодаря ви, разбрах ви. Да побързат с законите, свързани с съдебната власт и не Границки, а Магницки. Иван Бозуков, Борисов отдавна е отстъпил кандидат премиерския пост, но не е, разбира се, правото да го заема друга ярга политическа фигура от ГЕРБ. Въпросът дали ще се състави редовно правителство има кристален отговор и то е естествено гръмко и категорично не. Причината, проекто коалиционните партньори на ГЕРБ не желаят нито официална коалиция с тази партия, нито премиер от ГЕРБ, очевидно трябва да минат още няколко парламентарни вота, преди да започне да се възстановява политическата нормалност, отреждаща първо място на първите и последно на последните. Що се отнесе до отказа на Радев да покани на консултациите партията на Пеевски, той, разбира се, е категорично противоконституционно действие. Е записано, че вече стана ясно. Консултации се провеждат с парламентарно представените политически сили, а не само парламентарно. Тук нашия слушател обръща внимание на членуваната форма. Вече напълно ясно, че при тази все по-нетърпяща възражение злоба към Певски от среда на голяма част от политическата прослойка на следващите избори, партията му ще има много по-добър резултат, отколкото на вота на 27 октомври. Дори мисля, че не е изключено направо да ги спечели или да бъде непосредствено зад ГЕРБ, е позицията на Иван Бозуков. Румен Митов, правителство ще има, ако Певски разреши на Бойко. Зависи колко скрити свои министри ще вкара под прикритие, но последната активност на Сарафов срещу ПП говори по-скоро за подготовка за избори. Кълнометната машина е пусната и вероятно те първо ще набира обороти. Бюджетът е удобно надути отново. С наши пари ще се купуват гласове и села и паланки. От друга страна, нито Певски, нито Бойко, нито Радев мислят за интереса на държавата, гонят свои егоистични интереси, но и тримата обслужват интереси на Русия и на Путин, смята Румен Митов. Блокирането на Певски от консултациите е фасадна демонстрация, целяща да скрие общата им цел, взаимно прикриване на корупционните им действия. Радев е обратната страна на монетата, наречена Певски, смята той. Добър ден на следващия ни слушател.
Добър ден.
Слушаме ви.
Ами да ви кажа, аз мисля, че трябва да има правителство да направят. Ако може Бойко да направи правителство и да е премиер, той не става за тази работа. Окупити се от доста години.
Ама не го искат.
Има опит.
Оля? Не го искат другите партии, с които ще преговаря.
Еми, не го искат, ама той се купити. Няма как вече. Аз не че съм гласувал за него, но така като вече го слушам как говори и нещата, които иска да предприема, може да направят нещо, ама заедно с всички партии, без да нямам Певски. Да,
Е, няма как с всички. Възраждане и ПП, нали знаете? Еми,
тяха. Да се договорят нещо, да направят общо правителство.
Тоест, смята, че трябва да се направят усилия. Да, разбирам ви, да.
Президентът е безсилен, той не мога да направи нищо.
Е, така е. Благодаря ви. Борислав Найденов, абсолютна политическа нестабилност в България ще продължава, докато Певски не се кротне. Отдавна ясно, че закон и интереси това е невъзможно, а отскоро ясно, че и с избори е невъзможно. Тази смешна декларация на Ивин Опет, който доказва само, че тези, които са написали, нямат никаква друга възможност, освен да вият към луната. Колелото на историята се върти и българите видяха, че в такава ситуация остават пари и за тях, за това ще я поддържат ситуацията, смята той. И отново към телефоните. Добър ден.
Добър ден, госпожо Великова. Дойде ли моя ред?
Дойде вашия ред, да.
Да, благодаря ви. Балзан Димов от София.
Слушаме.
При тази сбирщина от котери, по-добре е да няма правителство на всяка цена. Защото каквото и правителство да бъде съставено, то ще бъде пагубно и за България, и за българщината.
Добре, благодаря ви. Да знаете, че имаме анкета, в която също можете кратко да отговаряте на този въпрос. Трябва, ще има ли правителство или не. А Емил Събев смята, че ще има правителство, но за 3 месеца. По-важното е, че унищожаването на ПП започна миналата седмица, пише той. Написах, че някои от политическите играчи трябва да изчезнат. Следващия парламент, конфигурацията ще бъде съвсем друга, е неговата прогноза. И отново към телефоните. Добър ден.
Добър ден.
Слушаме.
Ами, аз мисля, че трябва да има правителство. Наистина партиите, които преговарят сега Бойко Борисов там, ДБ и Има такъв народ, и кои бяха другите там, БСП-то.
Е, да.
Ще трябва да направят, ако евентуално не се разберат, аз призвавам Бойко Борисов да направи правителство
на
малцинството.
А кой би го подкрепил според вас?
Моля?
Кой би подкрепил такова правителство на малцинството?
Еми, те са от ДБ-то и от БСП-то, пък нищо против няма да имат на първо време да бъде подкрепено и от Делян Пеевски хората. Какво пречи? Майка само да има правителството. И да се гласува закон, че който слави правителството, поименно всичките там партии да плащат разходите.
Добре, интересен закон. Благодаря ви за обаждането. Още един слушател можем да чуем. Здравейте.
Добър ден. За много години. Вижте, може би трябва малко нововведение да се вкарат в България. Нали? Тук е прецедент, така или иначе. Нормално е, знае се много добре, че за всички повечето лица, нали, Шиши, там и Боко и така нататък, има данни за извършени престъпления и може да се направи правителство в затвора, примерно. От затвора да управлява.
Благодаря ви, много беше оригинално вашето предложение. Последен слушател, може би, Камене. Здравейте.
Здравейте.
Слушаме ви.
Добър ден, госпожо Великова. Аз съм Иван Минчев. Няма да има правителство поради следната причина. Не искали да работят с господина Борисов. Ами те детската градина ли са? Да вземат да спечелят изборите, говоря за другите партии, затова казвам те, да вземат да спечелят изборите, да бъдат първа партия и тогава вече да предопределят нещата. Сега, пак казвам, те като в детската градина, ама с Бойко Борисов не искаме. Ами с кого искате? Аз ли да се кандидатирам, че с мен да направите правителство?
Добре, тоя образ с детската градина натрупа много популярност. Да използват го и от ПП по отношение на Борисов и извеждането за ръчичка. Благодаря ви, че се обадихте. Напомня ви, че може да продължите да коментирате вероятността за правителство и в профилите на предаването, и в анкетата ни, която е в Facebook, стори на Instagram, X, Threads и TikTok. Навсякъде сме политически некоректно. Въпросът е, ще има ли правителство с първия мандат? Днес продължаваме промяната. Демократична България са в центъра на политическите събития. Покрай очаквано заседание на Софийския градски съд, който трябва да прецени да остави ли за постоянно в ареста, Лъчезар Ставрев, сътрудник на Сен Василев, покрай имунитета, който все още не е поискан, но натам се върви на Лена Бориславова, по повод на който пък Борисов каза, че може да се ядоса и да прочете декларацията за санитарния кордон. Така че наистина сюжетите, свързани с позициите на тази парламентарна група, днес ще са интересни и добавяме още една гледна точка. Сега да видим дали тя ще е с нюанс на Явор Божанков от парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България. Знаете, той гласува по различен начин по няколкото опита за избор на председател на Народното събрание. Отказа да подкрепи Силви Кирилов, тъй като за него гласуваше Възраждане. Това доведе до напрежение в парламентарната група, така че здравейте, господин Божанков.
Здравейте.
Вие по-скоро ПП или по-скоро ДБ сте?
Аз съм гражданска квота в коалицията, но не очаквайте нюанс в моята позиция. Макар и да съм разочарован, че Кирил Петков и Лена Бориславова ми поискаха оставката, това, което се случва в момента с колегите, не е просто удар срещу тях, не е просто атака срещу Продължаваме промяната. Това руши доверието в съдебната система, което и без това е крехко. Защото селективното правосъдие е най-страшното, което може да стане в една съдебна система. Това е прокуратура, която е свръхактивна по отношение на колегите от Продължаваме промяната, но не така активна в други посоки, да не кажем обратно.
Може ли обаче това да е плюс за консултациите и преговорите, тъй като Борисов, освен че си предостави 69 гласа против имунитета на Лена Бориславова, при положение, че ние въобще дори не сме в такава процедура, той каза, че може да се ядоса много и да прочете, може би дори да подпише декларацията за санитарния кордон.
А никой не му е искал тези 69 гласа. Колегите постъпиха по най-смелия и достоен начин и заявиха, че имунитетите си веднага ще се откажат от тях и дори няма да стигнат до зал. Това обаче, което мен ме притеснява, че за пореден път прокуратурата, давам пример с сигнали, които аз съм изпращал за партия Възраждане, провалени заседания, случаите, в които блъскаха, плюха, дърпаха хора и кабели в зала. Абсолютно всеки път аз имам отказ, последния ще го изпратя на медиите да видят каква подигравка получих от страна на прокуратурата. Цитират ми научна литература в отговора си, в който просто ми отказват да разследват.
Ми четат хората.
Изведнъж същата прокуратура не просто е активна. Тук говорим, представете си как стигаме до днешния ден. Различни разследвания от 3-4 години назад, водени в различно време от различни прокурори, чудодейно свършват с искания за имунитети в един и същ момент, и този момент е когато евентуално може да се формира работещ кабинет. Сега, някой трябва да координира този процес и ако някой го координира, в което аз вярвам, той преследва определена цел. Не е тайна, че Пеевски иска бързи избори. Той го заяви веднага избори. Неговата цел е да вземе в кавички другата част от ДПС, която още не е под негов контрол. Така че тук според мен една от целите, която се преследва, е да бъде взривена всяка възможност за съставяне на редовно.
Тоест не допускате обратната цел, защото Борисов за първи път допуска възможността, защото той жали Елена Бориславова като жена. Той буквално си казва за Кирил Петков може имунитета, за Асен Василев може за имунитета, но Лена Борислава, жена, майка, недопустимо. Това е, не знам това дали е юридически аргумент. Това също е проблем, между другото ще говорим и за това. Но може ли да се окаже, че тук вече Сарафов преиграва или пък това също е част от координацията и се дава тази възможност на Борисов да се върне към декларацията без да е загубил достоинството си?
Наистина не мога да тълкувам думите на човек, който сутрин казва едно, вечер друго, и какво наистина преследва. Той до момента не виждаме много сериозно усилие от Борисов да съставя редовно правителство. По-скоро аз оставам убеден в тезата, че Борисов е твърде зависим от Певски, а той иска бързи избори.
Тоест и Борисов не иска правителство, така ли?
А той сигурно и какво иска не е от голямо значение. Въпросът е какво може, защото аз не съм убеден, че той да иска нещо може да го направи. Така че в случая не мога да му тълкувам думите, не знаеки до каква степен той има автономия на волята си. Зная обаче, че това, което прокуратурата прави и останалото доверие ще разрушат, то идва и в друг момент, когато предстои избор на главен прокурор, който ние заявихме, че трябва да бъде спрян включително чрез законодателна инициатива, а от другата страна личи много ясна воля Сарафов като единствен кандидат да бъде избран. Той не отговаря на въпроси, включително на тези, които Сдружение Боец поставя по отношение на наистина значителни факти и обстоятелства, свързани с избора на Сарафов за главен прокурор. По-скоро идва този отговор под формата на канонада от заявления за имунитет.
Всъщност, от името на Сарафов, може би сте успяли да прочетете това интервю. Това е много любопитно и ми е интересно да го коментираме с вас. Отговори прокурора за разследване на главния прокурор в едно интервю без автор на интервюто, където тя дава някакво обяснение за проверките, които е правила свързани с Сарафов. Вътре тя обяснява, че буквално е разследвала в отговор на обществен интерес, което за мен беше доста изненадващо, защото нали, ти трябва да разследваш с оглед данните, а не дали има или не обществен интерес. Но вътре тя обяснява и че за джуджетата, и за тези сигнали, свързани с имотите и получаваните пари, тъй като те също са били обект на нейна проверка. Ми няма нищо и би било репресия за това да се санкционира. Всъщност, господин Божанков, сега, когато така сте фиксирани в закона, който да спре избора на Борислав Сарафов, такава фиксация имаше преди време, за да бъде избран, прият този механизъм за разследване на главния прокурор. Само, че той не се ли оказа механизъм, който не разследва главния прокурор, а му дава съответните положителни характеристики, за да може той да е част от тази система. Нямаше ли надценяване, че в България може да се стигне до реално разследване на главния прокурор и при този механизъм?
Има един много важен извод от всичко това. Преди нямаше никакъв механизъм за разследване на главния прокурор. Бяхме в абсурдната ситуация негов подчинен прокурор да разследва буквално шефът си, с който се намира в йерархична зависимост.
Ама резултата е същия и сега. Резултата е същия. Не го разследва. Разследва го наказателен съдия.
Да, позволете да свърша до там. Затова и не само по наша идея. Това е механизъм, който срещна широка подкрепа, включително от Венецианската комисия. Намерихме решение в независима фигура, съдия, която изпълнява функциите на прокурор временно, но не е в йерархична зависимост спрямо прокурора. Сега извода е, че какъвто и механизъм да въведем, каквато и реформа да направим, какъвто и текст да напишем, ние не можем да подменим физически хората в тази система. Ако съдебната система няма имунитет сама да изчисти себе си от зависимости, то няма как някой отвън да, как да кажа,
така,
да
почисти. И тогава какво правим? Какво като спрем избора на Сарафов и го отложим с 3 месеца, когато ще бъде избран Борисов?
Е, това казах аз по-рано.
Да,
има риск тази система, която помним, ние години наред работихме да махнем една от бухалките в лицето на специализирания съд. Години ни от не успяхме. Искахме оставката на Гешев, но кога дойде тя? Когато ГЕРБ и ДПС я поискаха, което много ясно показа колко всъщност зависима е съдебната система от волята на двама души.
Между прочим, позволете ми само да вмъкна нещо, понеже казахте, припомнихте за специализираното ние съд и прокуратура. Вие знаете ли, че половината от съдиите, които дадоха съгласие да разследват главния прокурор, са съдии от бившия специализиран съд? Това дали ви говори нещо?
Говориме, че една административна структура да бъде закрита, то
се нищо не променя.
Хората са там. Не променя, напротив.
Спецсъда
хората бяха командировани по много специален ред. Бяха селектирани. Спецсъда беше не просто бухалка, беше брутален инструмент за репресия. Неговото закриване беше правилна и обоснована стъпка. Но пак казвам, ако самата съдебна система няма желание и воля да изчисти сама себе си, няма как да подменим физически хората, но това не означава, че трябва да вдигнем бяло знаме и да кажем, ми то в България си е така. Не, в България може да бъде и по друг начин.
Да, какво правим с хората? Защото вие виждате какво се случва. И между прочим, не случайно да кажа, защото това са детайли, които ние като съдебни репортери можем да усетим. Не случайно днес мярката за неотклонение се гледа в сградата на Черковна, където заседават бившите съдии от специализирания съд, сега вече редови съдии. Тези нюанси идват да покажат, че каквото и да се променя, съпротивата ще остане. И така, ако спрете Сарафов, какво освен, че ще се похвалите, че сте спрели Сарафов, което Кирил Петков от сутрин до вечер ходи и обяснява как ние ще спрем тази бухалка и какво от това?
Той правилно обяснява, а съпротивата от другата страна е категорично доказателство, че работим в правилната посока. Ако има нещо, което спира развитието на България, включително икономиката, то е липсата на правосъдие или неговата селективност, с което започнах. Тя веднъж работи, веднъж не работи. И очевидно тук има съмнение, че тя работи по поръчка, изпълнявайки други цели, но не и целите на правосъдието. Според мен, И това вече зависи изцяло от нас. Ние не просто трябва да приемем един закон. Нашата цел като коалиция трябва да бъде, колкото и банално да звучи, да повишим изборния си резултат до толкова, че да бъдем незаобиколим фактор в избора на нов Висш съдебен съвет, на нов ерго главен прокурор, защото нов Висш съдебен съвет е необходим. Те са с толкова отдавна изтекал мандат, че не знам как въобще имат самочувствие да избират нов главен прокурор. Но това не отменя нашата отговорност. Законодателният орган трябва да избере регулатори и да попълни всички квоти с изтекал мандат, които зависят от Народното събрание. А най-важно за това е, и пак се връщам на една много често повтаряна своя теза, но неразбрана. Борисов и Пеевски са толкова силни, защото Бойко Борисов е първа политическа сила. Ако искаме да го победим, това няма да стане с абсурдни съюзи с партия, Възраждане, мечи, някакви такива популисти. Ще стане, когато върнем доверието в себе си. Имаме до толкова силен изборен резултат, че не можем да бъдем заобиколени. Това според мен трябва да е главно.
Добре, ще се върнем към това. Само още малко искам на темата, свързана с имунитетите. Бре, вие не знам дали сте попаднал на тези разпити, които, разбира се, контролирано бяха предоставени на някои медии, свързани с поискания имунитет на Кирил Петков. Те така е, че някакви легенди бяха разказвани преди това и за пиците, и за почерпките, и сега се потвърждава дори от интервютата, които дават. Вас не ви ли притеснява този начин на мислене, който очевидно е демонстриран в кабинетите в Министерския съвет през 2022 година, март месец, при задържането на Бойко Борисов? Не ви ли притеснява, че министър-председателя е давал указания, че е викал някакви хора в кабинетите си, където са го разпитвали? Това, отвъд, че сте част от тази парламентарна група, не ви ли притеснява?
В една демокрация арест на лидера на опозицията е, как да кажа, ядрен взрив. Не мога да намеря друго определение. Естествено, че това ме притеснява, особено когато и съда е обявил този арест за незаконен. Защото нашата заявка не беше да борим ГЕРБ с техните методи и инструменти, а да сме различни. В този смисъл ме притеснява, но това не променя факта, че прокуратурата преследва съвършено
различна цел. Да гледаме и двата, сюжета. Разбира се, че е въпросът защо 2.5 години по-късно, но също така стои въпроса дали можем да очакваме налагане на правосъдие и следване на демократичните стандарти в, по отношение върховенството на правото от хора, които също разпореждат такива арести, от хора, които казват, аз ще сменя бухалката Кирил Петков и то, прощавайте, Борислав Сарафов, и то казано като представител на една власт към друга, а не като на законодател с намерение. Как да са сигурни хората, защото това е тезата и на Борисов, че не може хора, които са нарушавали законите, да искат да правят съдебна реформа?
Той Борисов не е най-подходящия човек, който може
Ема
да...
Ема това не е отговор на моя въпрос.
Нека да напомня нещо. По времето на ГЕРБ България постави абсолютен рекорд в незаконните арести. Хора бяха арестувани по абсурден начин. Лекарите от Горна Оряховица, редица бизнесмени, братята Стояно и Бобокови. Случаите са неизброими на незаконни
арести. Но това
арести
не оправдава такива действия след...
Но
нали?
Може би и това е една от причините така да се конфронтирам с колегите, винаги съм твърдял, че ние носим отговорност за ситуацията в момента, включително създавайки това, което стана известно като сглобка. Много хора смятаха, че не трябва да бъде политически кабинет, а експертен. Тогава колегите Петков и Асен Василев наделяха. Всъщност, желанието на Асен Василев да създадем политически кабинет и той да стане министър, една от причините днес да сме в това тежко положение, защото е пределно ясно и очаквано, че когато сме втора политическа сила в слаба позиция, създавайки политически кабинет с подкрепата на основния си опонент в лицето на ГЕРБ, то нищо хубаво не ни очаква като резултат и резултата е на лице. В този смисъл и аз казах, когато те искат моята оставка, нека да помислят каква е
тяхната
отговорност да бъдем в тази ситуация, защото и избора на Главчев, и прословутата домова книга, аз съм твърдо убеден, че направихме добри промени в Конституцията. Работещ парламент по време на служебен кабинет. Абсолютно необходимо, но с домовата книга допуснахме грешка и тази грешка в момента и плащаме цената.
Сега, добавите ли към това като грешка, че всъщност в тези 9 месеца, в които бяхте част от глобката и няма да използваме метафорите, които използваше Певски, защото не бива да ги тиражираме непрекъснато, но всъщност съдействахте за неговата легитимация, за това той да си повярва, че може от човек в Магнитски да се превърне в човек, който да прави съдебна конституционна реформа. Защото така, знам, че най-разпространената теза в момента е, че вие трябва да и може би дори персонално Христо Иванов да понесе цялата отговорност за тази конституционна реформа, но аз се спомням, че тайминга го задаваше Пеевски и казваше, че до Коледа трябва да бъде приета шестата поправка. След това каза, че е победил парламентаризма. Но разбира се, сега това не е удобно да се спомня. Въпросът е, че вие като го допуснахте в кабинетите си, не точно вие всички, защото нали казвате, че там сте намирали лидерите на БСП в кабинетите. Не съдействахте ли за това той да смята, че може да стане един ден премиер?
Това, мисля, че пределно ясно стана и на изборите. Загубихме 50% от гласовете си. Единственият човек, който наистина пое отговорност, беше Христо Иванов. Според мен не беше и най-виновен, защото дизайна на... Аз даже то не е точно коалиция, стана просто известно като сглобката, беше изцяло идея на други хора.
Кои други хора?
Беше легитимна.
Кои?
България. А тогава наделяха аргументите на Продължаваме промяната Киро Петков, Лена Бориславова и Асен Василев
да за бъде такава.
Кабинет.
Да бъде такава.
Да бъде такава. Категорично демократична България не смяташе, че трябва да създаваме политически кабинет, а експертен. И това към днешна дата се оказа вярно. Между другото, така се оказа. Аз съм тежко разочарован от теорията на колегите ми, че гласувайки за Силви Кирилов или гласувайки против Силви Кирилов, съм давал цялата власт на Певски. 3 дни по-късно избрахме председател без гласовете на Певски и без гласовете на партия Възраждане, най-важно. Не търся някакво извинение, просто когато човек се окаже сгрешил, а друг се окаже прав, е редно да го признаеш.
Добре. Но тогава по-скоро идейно, по-близо до ПП или до ДБ, ще си повторя началния въпрос сега по този начин, за да влезем и в разговора за предстоящите преговори за правителство. Се чувствате? идейно.
Това, което казаха колегите от Продължаваме промяната, че втора сглобка ще е пагубна, е абсолютно вярно. Така. Точно това не трябва да се допуска.
Добре, ма ДБ влизат в разговори.
Тоест, неясна власт при неясни условия. Помним теорията, един министър само имат ГЕРБ, всички министри наши, това не свърши добре. Ако сега правим нещо, ние мисля, че взимайки много ясна поука от събитията до тук, даваме една по-добра формула и това е лицето на равноотдалечен министър-председател. По-скоро, според мен, трябва да е равно приближен министър-председател, фигура, на която всички имат доверие, защото равноотдалечен звучи, съгласете се, и малко действа подсъзнателно негативно, т.е. равноотдалечен човек, на който никой няма доверие, еднакво. Той трябва да е наистина равно припознат, равно приближен, равно доверен на всички. И такива фигури в България има, убеден съм.
Да, да, ама защото всички викат да кажем, да ни кажете името на някой, за да си представим какво вие разбирате под равно отдалечен случай приближен. Пък вие казвате, няма да кажем, защото ще го компрометираме и ще го направим абсолютно политически. И да, 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 ама все пак не е ли ясно? Хубаво да знаем. Ако искате, няма да давате, може да дадете международен пример, да се ориентираме какво имате предвид и защо. Имате ли предвид живи хора?
Конкретно. Имаме предвид и е вярно, че ако дадем име в момента, то огъня, който ще се насочи към него, ще бъде непоносим. Още повече, ние не сме в хипотеза в момента да даваме това име, защото първия мандат още не е връчен. Отговорността за съставяне на мнозинство и управление редовно е на Бойко Борисов и ГЕРБ. Ако втори мандат стигне до нас, ние тогава не само, че можем, а сме длъжни да дадем рецепта за излизане от политическата криза.
Добре, тогава да останем на терена на първия етап и пак да си поговорим за това, което се случва в коалицията ПП-ДБ, защото стана ясно, ДБ ще участва в разговори с ГЕРБ, ПП няма да участва. Те чакат да видят какво ще се случи с тази декларация санитарния кордон. Не сбъдвате ли мечтата си, защото аз все пак смятам, че вие сте част от общността ППДБ, мечтата на Борисов да раздели двете части на голямата коалиция и непрекъснато върви това внушение, че ДБ са по-кооперативни, ДБ даже са по-чистите, защото в ПП виждаш ли искат се имунитети и там има някакви неща. Това добро ли според вас коалиционно решение беше само едната половинка да участва в преговори с ГЕРБ за първия мандат?
И двете части на коалицията дават категоричен сигнал, че основната цел остава непроменена, една и съща, и сме консолидиран екип. Безспорно, когато екрана светна в различни посоки при гласуването за председател, това създаде такова усещане и по основен политически въпрос неизбежно. Една от критиките ми тогава беше, че е абсурдно да бъде поставена коалицията под изпитание, забележете, заради кого? Заради Силви Кирилов. И до ден днешен твърдя, че това беше твърде рисково начинание от страна на колегите Петков и Бориславова, защото една колаборация с Възраждане дългосрочно носи риск. Тя рискува да обезобрази буквално коалицията, защото ние сме единствената формация, която никога не е правила компромис с проевропейската си ориентация и по отношение на проруската партия.
Е, как напротив, вие казвате, че се е преговаряло с Възраждане, говорил се за служебен кабинет.
За щастие, успяхме да, как да кажа, да спасим колегите от този коварен капан, в който щях.
Огласявайки го публично, така ли?
Ако някой е вярвал, ако някой наистина е вярвал, че може да избере председател и не дай Боже служебен премиер с партия Възраждане, меч, които знаем, това са има такъв народ, са формации, които автентично искат да унищожат Продължаваме промяната и Демократична България. Те, според мен, автентично мразят нашата формация, нашата коалиция. Абсурдна е идеята, че заедно с тях можеш да правиш антикорупционно мнозинство и въобще да водиш
някакъв. Добре, ама сега има такъв народ, също ще участват в разговорите с Борисов, ГЕРБ и с БСП. Всъщност, как гледате на тази сложна амалгама, която се опитват да пакетират, може би, като експертно мнозинство, БСП, с които се познавате добре, Има такъв народ, по отношение на които имате сериозни въпроси, ГЕРБ, към които казвате, че не можем да отделим още Борисов от Пеевски, в този смисъл
и риско. За да бъде отделен по някакъв начин Борисов от Пеевски, в политиката трябва да има опция, някаква конфигурация, която да дава перспектива. Признавам, че не давайки перспектива, защото хода с декларацията е успешен. Той показа какви са нагласите в парламентарните групи. Дори обърна групата на БСП, всички депутати до един подписаха тази декларация.
Ма не е ли за да си осигурят Киселова председател на парламента да се тупат тук, по гърба, че са...
Да, ето,
че...
тук е и в това няма нищо лошо. Когато една политическа сила подписва или поема ангажимент, съгласява се с условията на друга, тя логично поставя и своите очаквания на масата. А поставяйки декларацията пред ГЕРБ, те легитимно могат да кажат, подписваме тази декларация, но какво следва от това? И ако ние нямаме въпрос и нямаме отговори, не сме вътрешно убедени, че искаме редовно правителство в момента, то е малко трудно да убедим и другите в това.
Това е въпросът. Искате ли редовно правителство в момента? Защото вие всъщност казахте, че е добре ППДБ да станат достатъчно мощна политическа сила, която на практика да е толкова тежка, че да може да прокарва реформите си, което в момента очевидно не се случва.
Ами не се случва поред причини. Една от причините, не искам да ставам банален, но е тази, че до сега не сме признали грешки, не сме мислили за тези грешки, кой носи отговорност и каква, и какво трябва да променим, за да не ги допускаме в бъдеще. А от друга страна, дали ще има избори съвсем скоро или до година, или след две години, ние трябва да бъдем готови за тях. Тук въпросът е, и аз въобще нямам никакви илюзии, че този парламент е кошмарно труден. Прекалено много партии, прекалено малко възможни конфигурации приемливи, да не кажем никакви, но ако сега е зле, то перспективата на нови избори бързи е още по-лоша. Там ще видим едно по-силно ново начало, със сигурност ръст на популизма в тази ситуация. Партии като Меч, Величие ще направят по-силен резултат. Убеден съм в това. Тоест, ако имаш лоши карти в момента, но си убеден 99.9%, че ще имаш още по-лоши, логично е да играеш с тези, които имаш в момента. И тук за първи път, може би от 34 години, под въпрос е поставено проевропейското мнозинство в България изобщо. Защото хубаво, лошо, такова до момента имаше. Не съм убеден, че минавайки от ръба на тази пропаст, от другата страна, ние в един следващ парламент няма да рискуваме базови ценности, които с десетилетия сме се борили.
Проевропейското казвате. Другата алтернатива, която обикновено се артикулира за да се направи избор, е антикорупционното. Вие в момента виждате ли необходимо да се избира между антикорупционно и проевропейско в този евентуален формат, който ще се създаде за управление в този парламент?
Няма, според мен, свят, в който да се направи класическа коалиция между политически партии. Тук компромисът ще е сериозен и единственият изход, пак казваме, в лицето на човек, който
премиера
може да взема автономно решения с доказан морален интегритет, човек с качество, на който всички имат доверие. Това е единствената рецепта да избегнем катастрофа в момента, защото ние вървим към катастрофа. И ако все пак икономиката се развива сравнително добре, то не съм убеден, че следващата година ще бъде толкова добра. Понеже видяхме един бюджет, който прави прогноза, сякаш не чака високосна година, но ако не дай Боже имаме застой или рецесия в икономиката, тогава може да се кажем и в много по-тежка политическа криза, без редовно правителство, което ще ни вкарва в спирала, от която
добре,
трудно ще излезе.
Тогава пак да ми обясните, защото явно все пак не мога да си го представя достатъчно ясно. Какво според вас е по-малкото зло, което трябва в момента да се работи за него, за да не се стигна до тези по-тежки сценарии, за които говорите? Дайте поне обединението от партиите, които приемливо могат да излъчат правителство според вас и то да не е, да е по-малкото зло.
Поради една причина няма да дам конкретен отговор и тя е, че съм дълбоко убеден, че трябва да следваме процедурите преди да се е стигнал до втори мандат. Или
добре, поне ми кажете, изключвате ли първи мандат?
Аз не искам да давам рецепти, с които ГЕРБ след това излизат, когато ние бягаме пред вятъра.
Добре,
и даваме решение, както направихме до момента с цел да изведем България от този блокаж и парламента да заработи. ГЕРБ просто седят назад завет и гледат отстрани битка в парламента, в която те не участват.
Добре,
така че нека да си носят
малко преди
пак, ние да им даваме форуми.
Така
да,
ама все пак,
пак трябва да излизаме от криза.
Все пак ПП или там ДБ ще са част от разговорите за първия мандат. Тоест, смятате ли, че би било грешка едната половинка или цялата коалиция да участва в правителство с първия мандат?
Смятам, че е лош сигнал, когато само половината коалиция участва в някакъв разговор, понеже това не е така убедително погледнато от другата страна. Ако ти си на мястото на преговарящите и виждаш, че срещу теб идва само половината отбор, това отслабва позициите на цялата общност.
А ако е цялата общност да преговаря с... Ако все пак нещо се причупи и ПП също се включат тези консултации, това...
Еми, за сега продължаваме. Промяната са заявили, че ще подкрепят усилията, просто няма да участват в тези разговори.
Тоест, добре ли е за ППДБ да участва в нещо ново с ГЕРБ, което не се нарича сглобка, нарича се по друг начин, или да си чака втория мандат?
На този етап не сме видели ли сериозно намерение от страна на ГЕРБ и сериозна заявка, че въобще да обсъждаме такъв въпрос, но със сигурност е добре да участваме в разговор за излизане от политическата криза. Това е очакването на българския бизнес, това е очакването на гражданите, това е очакването на местната власт, защото всички знаят пред какъв риск сме изправени. И по отношение на бюджет, ПВУ и липса на редовен кабинет в една неустойчива
добре,
ситуация.
Добре, само един уточняваш въпрос, след това искам да ви попитам и за на президента в тези процеси. Няколко пъти, когато говорихте за отговорност, говорихте за Лена Бориславова, за Кирил Петков. Съзнателно ли пропускате Асен Василев, защото те някакси се гледат като тройца? Смятате ли, че и той е някаква по-различна фигура, защото пето Борисов казва, Асен Василев ми е най-големия проблем. Може ли да изясните, смятате ли, че той има по-различна роля в тази този елит, който решава какво да прави ПП или не?
Ами, честно казано, не се съмнявам в добрите намерения на колегата Василев, но се съмнявам в неговата преценка, защото в предишни ситуации, аз помня последния парламент, който имаше мнозинство без ГЕРБ и ДПС, тогава като падна кабинета Петков, Има такъв народ го свалиха. Завъртяха се мандатите и ние казахме трима души, мисля, че трима по памет говоря, не стигаха за мнозинство. Ако отидем, това беше теорията тогава на нови избори, има риск партия Възраждане да удвои резултата си и ние да се озовем в ситуация, в която нямаме мнозинство и ще се наложи да преговаряме с ГЕРБ. Тогава Асен Василев беше твърдо убеден не просто, че ще спечели мнозинство, ще повишим значително резултата си. Тази прогноза се сбъдна, но наобратно. И ето ни тук. Тоест, аз съм виждал няколко стратегически много грешни прогнози. Пак казвам, може би с най-добро намерение. Да. Но в тази ситуация, ако Асен Василев има някакви очаквания, че в следващ парламент ни чака по-добро бъдеще на предсрочни избори, то съм склонен да поставя под съмнение тази оценка, защото до сега не са се сбъдвали тези прогнози.
Добре, 2-3 минути ни останаха. Моля ви да коментираме ролята на президента Румен Радев, който онзи ден, когато аргументираше своето решение да не покани ДПС ново начало на преговорите. Между другото, вие смятате ли, че това е проблематично от гледна точка на процедурата? Първо да ми кажете.
Ами, разбираемо е. След това, което видяхме на центъра на София, да не каже...
Чуващи навикате да не го покани. Добре.
Крясът си истери. Вижте, наистина всичко има някакви граници и мисля, че границата беше прекрачена. Така че това е разбираемо. Мисля обаче, че от цялата тази ситуация дългосрочно печели само единствено президента.
Точно това искам да ви попитам.
Нямам обаче обяснение за едно нещо. Аз мисля, че ДПС на начало имат ясно съзнание, че атакувайки президента Радев, те вдигат неговия рейтинг. Защо правят това и как, когато ново начало атакуват другата част от ДПС, прокуратурата е много активна. Как, когато атакуват Продължаваме промяната, прокуратурата е много активна. Интересно обаче по президента не виждаме така активна.
Ама президента има абсолютен имунитет. Вие знаете, че там няма какво да се направи по отношение.
Има. Само, че екипа му няма такъв.
Ама има ли основание да се търси нещо в екипа му според вас?
по време на служебните кабинети на Румен Радев, когато той ги съставяше.
Не, не, дали виждате някаква истина в това, което говори веднага. Пеевски за там, значи, пълна скеш, не знам какво. Няма
по-голяма истина от това, че договора Боташе не просто щета
за... Ма той Пеевски не споменава за Боташ. Той говори за пътя на Копринката.
Всички го споменават.
Да, той други неща говори.
Че в тази посока няма никаква активност.
И какво прогнозирате? Че всъщност Пеевски работи за президента?
Имам едно на ум, че не трябва да изключваме хипотезата, в която това е театър. Имам едно на ум просто, че всичко това, което се случва, атаките на Пеевски срещу Радев, със сигурност са в полза на Радев. И не вярвам, че говорим за хора, които не осъзнават това.
Въпросът е дали президента участва в този театър или просто Пеевски отново провокира с това си поведение, защото пък чухме Радев буквално да призовава да се съобразяваме с санкциите на евроатлантическите ни партньори по гранд корупцията около Пеевски. Той критикува институциите, че не са го изолирали така, както трябва. Мислите ли, че президента играе театър?
Убеден съм в едно. Бързи предсрочни избори са в интерес на Пеевски и в интерес на президента Радев, защото с изтичане на неговите мандати, ние знаем, че той няма право да се кандидатира отново за президент. Истината е, че той рано или късно ще направи политически проект, дали веднага и сега на предсрочни избори или в по-късен етап след година, но той ще излезе от терен и е големия печеливш от тази ситуация.
Това опасно ли е?
Според мен е категорично опасно пред позициите, които Радев заявява до момента.
Ето той говори за партньорите ни в Европейския съюз, в НАТО, в Великобритания по отношение на Пеевски. Говори евроатлантически напоследък. Не знам, пропуснал ли сте?
Той преди говореше така, но когато дойде президента Зеленски в България, Радев директно го обвини, че Украина сама е виновна за войната. Има един такъв спор философски, дали президента Радев е проруски или говори така само заради с електорални цели. И това са само приказки, а всъщност той е един дълбоко в себе си убеден европеец. Няма по-голяма щета от това да убедиш огромна част от българския народ в тези, като дадем ли оръжие, влизаме във войната, да убедиш в абсолютно прокремълски и проруски тези българското общество, защото ако някой каже това са само приказки, в политиката езика е най-тежкото оръжие, а Румен Радев го използва.
Тоест, вие смятате, че той само на вербално ниво заявява?
Аз смятам, че той е автентично проруски президент и дългосрочно представлява стратегически риск за България.
И в този смисъл кой е по-опасен, той или Пеевски?
В този смисъл, те и двамата имат един и същи интерес в момента да се разруши съвсем този парламент и да се отиде на бързи избори. Ако не искаме това да стане, има една рецепта. Не допускаме бързи предсрочни избори. Не изпълняваме желанието на Пеевски. Не обслужваме интереса на Румен Радев. Начинът е един съставяне на редовен кабинет. Как е много сложен
Добре.
Въпрос.
Благодаря ви за този разговор, Явор Божанков от Гражданската квота на Продължаваме промяната Демократична България. Сега ще чуем рекламите. Преди това да ви кажа и резултатите от анкетата ни. Попитахме ви дали ще има правителство с първия мандат. 86% от гласувалите в Фейсбук казват не. Така мислят 79% от гласувалите в Инстаграм, 85% в Екс и 78% в Трец. И сега към международната ни рубрика. Днес автор Силвия Петрова.
Интересни времена.
Облаците на хоризонта се сгъстяват. Ловките опити за хибридни операции срещу страни от НАТО принуждават членовете на Северноатлантическия алианс да се справят с една нова реалност на европейския континент. Чуйте Ричард Мур, ръководителят на службата за външно разузнаване на Великобритания Ми-6 и генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг.
В последно време разкрихме безогледна кампания на руски саботаж в Европа. Путин и сътрудниците му заплашват с ядрени оръжия, за да всяват страх у онези, които подпомагат Украина и да изпитат твърдостта на Запада.
Русия и Китай се опитват да дестабилизират нациите ни чрез саботаж, кибератаки и енергийно изнудване, за да ни сплашат. Нито едно от тези неща няма да възпре подкрепата ни за Украина.
Ако на Путин бъде позволено да превърне Украина в васална държава, той няма да спре до там. Нашата сигурност, британска, френска, европейска и трансатлантическа, ще бъде застрашена. Цената на подкрепата за Украина е добре известна, но в противен случай тази цена ще бъде безкрайно по-висок.
NATO allies will continue.
Съюзниците от НАТО ще продължат да се изправят заедно срещу тези заплахи.
Когато зад хибридните заплахи в интернет, хакери, кибератаки, социално инженерство и дезинформация стоят с политически цели, в комбинация с други методи може да се постигне нестабилност с изражение в действителния свят. Лукас Андрюкайтис от изследователската лаборатория по цифрова криминалистика към Атлантическия съвет.
От една страна се цели да се види кои правителствени уебсайтове, медии и хора е възможно да бъдат хакнати, кои са слабите звена. Другото нещо е да се провери реакцията. При множество заплахи за бомби в училища, например, стават ясни и полицейските сили, с които се разполага и какъв е алгоритъмът на действие. Друга цел е да се сее разделение в обществото и недоверие към правителството и институциите.
При хибридните атаки обикновено се комбинират няколко метода за постигането на хаос.
Държавата трябва да осигури защитата на стратегическата инфраструктура на страната и обучение на населението, но в крайна сметка всеки е отговорен за действията си или за собствената си глупост. Ако кликнете на линк, без да проверите и да се замислите, правителството не е виновно.
Пенсионираният бригаден генерал от американските военновъздушни сили на Съединените щати и старши сътрудник в института Hudson, Робърт Сполдинг, коментира пред Fox News възможността за руско нападение срещу НАТО.
Фактът, че сме в първата дигитална студена война, би трябвало да доведе до една еволюция на НАТО, за да посрещне тя подобаващо заплахите на информационната епоха. Не става въпрос само за тероризма, а за програмирането на гражданите ни посредством приложения като TikTok. По мое мнение, няма някаква значителна промяна в позицията на НАТО. А Алиансът трябва да се развие и да разбере, че не се борим единствено в Украина, а за оцеляването на западната цивилизация, нашите принципи и ценности.
НАТО обвинява Русия, че провежда операции за саботаж в страните членки във връзка с оръжените доставки за Украина, твърдения, които Москва твърдо отрича. Цели са производствените бази, хората, които вземат решенията, оръжените складове и самият процес на доставка. За подозрени случаи за руски саботаж в Европа има немалко умишлени палежи през май край Варшава в оръжен склад и също и в търговски център и в завод за метали в Берлин. В Чехия обвиниха руснаците за хакване на системата, осигуряваща ЖП превоза. През юни във Франция бяха арестувани проруски сепаратисти, планирали да взривят магазин за техника в Париж. На 6 години затвор беше осъден 24-годишен украинец Максим, живеещ в Полша. Той е бил вербуван в Телеграм от руски агенти, които първо поискали от него да изпише със спрей за графити послания срещу войната в Украина. Задачите, поставени от неговата свръзка Андрей, ставали все по-дръзки. Поставяне на камери около ЖП линиите, където преминавали пратките с оръжия или около тренировъчни лагери и дори умишлен палеж. Ето какво е заявил той в затвора пред екип на CNN, но без възможност за запис.
Бяха лесни пари, а на мен спешно ми трябваха пари. Не си мислех, че това, което правя, ще навреди наистина. Изглеждаше незначително. Осъзнах, че нещата са сериозни, когато Андрей ми каза да сложа камери на местата, където поляците обучаваха украински войници. Това ме притесни и реших да се откажа, но не успях. Арестуваха ме на следващия ден.
През февруари пък 10 души бяха арестувани в Естония за нападение над автомобила на вътрешния министър на страната Хари Пюсе под естонската служба за вътрешна сигурност.
Свидетели сме на значително увеличаване в активността на провокативните действия на руски агенти. Нападенията все по-често имат физически характер, но в по-голямата си част тяхна цел са различен тип обекти. Това са хора, които преди това са участвали във войната в Украина. Имат опит и са по-насилствено настроени. Търпението им се изчерпва и се опитват да постигнат по-бързи резултати.
Както древнокитайският пълководец, стратег и мислител Сун Цзе е написал, върховното изкуство на войната е да подчиниш врага без да се биеш. Тази мъдрост е на повече от 2000 години, но май и днес трябва да се учим от нея.
Интересни времена.
Хубав ден от екипа ни. До 2 ви оставаме в компанията на Sting.